พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำเช่นเคยนะครับ
ท่ามกลางสายฝนโปรยถ้าวันนี้ฟังรายการเราแล้วมีเสียงฝนกระทบเมทัลชีทมาแล้ว ขอให้รู้ไว
้ก็อย่าได้ว่ากัน
เ
ฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ไมค์เขาเก็บเสียงดีไม่ใช่เหรอ
ก็ได้เสียงมันไม่มีอะไรมากอาจจะอึ้งนิดหน่อย
คุณปั๊มบอกว่
า
ตัดเสียงได้หมด
ตั
ดเสียงรบกวนได้หมด
ตัดเสียงมันได้ไหม
หลอกเอาเงินผมไปซื
้อหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วกับการซื้อไมค์และกล้องของคุณปั๊ม
นั่นน่ะสิ
ภายใต้การดูแลของพี่โ
อยับเยิน
ยับเยินเอาค่ะวันนี้รายการหาเช้ากินค่ำนะคะพบกับคุณธีรพัฒน์อัครเสนีค่ะดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีนะคะ
ครับ
เป็นพอดคาสต์ที่ทางเราก็ทำกันมาแล้วเนี่ยเกือบจะ30 EP แล้วนะ
ไม่น่าเชื่อเลย
เออ
ตอนแรกกะจะได้สัก10 EP
ว่ากะทำสัก2เดือนพอ แต่ปรากฏว่าก็มีคุณผู้ฟัง
ม
ีคนมาฟังดาวน์โหลดฟังให้ชื่นใจบ้างก็ขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วย
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก Spotify คุณธีรพัฒน
์
Spotify เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ฟังได้ฟรีไงแต่พอเราฟังไปเขาก็จะพยายามปล่อยโฆษณามาให้เราไปสมัครให้ได้
มันก็ต้องมีนะ
เขาจะมีโปรด้วยไงแบบว่าครอบครัวเดียวกันมีโปรแบบเดือนละนิดหน่อยร้อยนิดๆ3เดือนร้อยนิดๆอ่ะ
อ๋อ
3เดือน130อะไรเงี้ย
การตลาด
เออซึ่งดิฉันก็เกือบจะกดแล้วล่ะเกือบจะกดสมัครแล้วล่ะ
อ้าวคุณเคยสมัครไม่ใช่เหรออ
ันนั้นของ Apple อันนั้นแพงตอนหลังก็ไม่เอาละตัดค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้นะดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก25สตางค
์
กลายเป็น2.50บวกกับดอกเบี้ยแบงก์ปกติ MRR อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนนี้คุณธีรพัฒน์ว่าเท่าไหร่นะ8บาท8เท่าไหร
่ก็ต้องบวกไปประมาณ 5-6% น่ะจากดอกเบี้ยของพื้นฐานของรัฐ
2.5 อีกนิดเดียวจะแตะ10แล้วนะ
ก็ประมาณสัก 8% ได้มั้ง
อีกนิดเดียวจะ10แล้วนะ
ดอกกู้อ่ะ
เออดอกกู้ดอกไม่ต้องคิดถึงดอกฝากนะไม่ขึ้นหรอก
แต่ถ้าเทียบกับชาติอื่นเราก็ยังน้อยยังต่ำกว่าเพราะสหรัฐนี่5นะไอดอกเบี้ยนโยบายอ่ะเก
ือ
บเออ
กูซื้อบ้านตายกันไปเลยอ่ะ
ใช่ไหม
ตอนนี้ทองขึ้นไป 33,000 แล้วอ่ะ
ทีนี้พอดอกเขาแบงก์ชาติก็เห็นดอกมันต่ำเนี่ยแล้วก็มีความผันผวนเรื่องค่าเงินบาทเขาก็เลยต้องขึ้นมา
ใช่แต่เขาไม่เคยลงนะ
เพื่อสกัด
เขาก็ไม่เคยลงเลย
ก็คอนเซอร์เวทีฟนิดนึงขึ้นช้าลงช้าอะไรเงี้ยนะ
ก็ตอนนี้เนี่ยถ้านะสัปดาห์นี้นะคะช่วงปลายเดือนตุลาคมวันนี้เราออกอากาศกันวันที่29ตุลาคมนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐบาทต่อดอลลาร์1ดอลลาร์สหรัฐได้อยู่ที่ประมาณ36ที่กว่าๆด้วยส่วนปอนด์สเตอร์ลิงนี่อยู่ที่45นะเกือบ45แล้วอ่ะ
โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ในยุคเคยอยู่ในยุคที่ปอนด์สเตอร์ลิง70กว่ามาแล้ว
เออถูก
ดอลลาร์ก็40
เออถูกแล้วก็ตอนนี้นะคะเงินเยนก็ร่วงกาวรูดเงินเยนอ่อนลงมาเมื่อเช้าเพิ่งอ่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านนึงอยู่ใน Twitter เขาเขียนถึงค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงทำให้พนักงานญี่ปุ่นน่ะที่อยู่ในต่างประเทศอ่ะ
ครับ
ก็สู้กันไม่ไหวก็สู้กันจะไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นอย่างนักข่าวของญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ที่อังกฤษอ่ะค่าครองชีพที่อังกฤษตอนนี้คือสูงมากก็เหมือนแบบถ้าออกไปกินข้าวแล้วแบบกินเบียร์ด้วยอะไรเงี้ยตกมื้อนึง 5,000 ได้คิดเป็นเงินญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นักข่าวเลยขอข้าวไปกินเอาข้าวจริงๆแล้วนะ
ดีแล้วกลางวันก็ห่อไปสิ
ดิฉันจะบอกว่าการห่อข้าวไม่ใช่เรื่องน่าอาย
ครับ
หรือว่าคุณจะทำงานออฟฟิศแล้วคุณเห็นว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณห่อข้าวไปกินไม่ใช่เรื่องน่าอายนะ
ห่อข้าวห่อแซนด์วิชหรือเบอร์เกอร์ไปก็ได้
ดิฉันจะบอกน้องๆที่ออฟฟิศดิฉันนี่เขาก็ห่อข้าวกินบางทีเขาก็ให้แม่บ้านทำให้เพราะว่าซื้อแหมออกไปกินอ่ะเป็นมื้อมันค่าใช้จ่ายมากกว่า
ใช่
อย่างน้องๆที่ออฟฟิศเนี่ยคุณปั๊มเป็นตัวต้นอย่างเลย
ครับ
ที่ออฟฟิศเนี่ยมีขายกาแฟแก้วละ20บาทปั๊มจากนั้นปั๊มไม่เคยเอาซื้อกาแฟที่ไหนเลย แล้วก็เขาก็จะมีคนหนึ่งที่ซื้อข้าวซื้อกลับมาแล้วมากินรวมกัน
ซึ่งอ
ันเนี้ยมันช่วยแชร์ได้เยอะ
ใช่ถ้าออกไปกินข้างนอกมันจะต้องมีค่ารถด้วยไง
ใช่
ป่ะแล้วบวกค่าน้ำเดี๋ยวมีต่อค่ากาแฟเดี๋ยวต่อขนมอีก
ดีกว่าสั่งด้วยนะดีกว่าสั่งพวกแบบ delivery มาส่งด้วยนะ
ใช่
เพราะว่า delivery ก็บวกค่าส่งก็แพง
แต่ค่าเงินญี่ปุ่นนี่ตกเอาเรื่องนะเพราะตกมานานแล้วไงประมาณสัก 30% นะถ้าเทียบดูนะจาก30กว่ามาเหลือ24เนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ต้องคือถ้าต้องรัดเข็มขัดเนี่ยดิฉันก็มองว่าการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำได้หลายคนบอกทำไงได้อะพี่โอ๋ต้องกินกาแฟเอาก็ชงเอาสิวะชงเอาเองได้ข้อที่หนึ่งคือข้อที่สองอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะข้าวกลางวันเนี่ยถ้ามาทำงานอะซื้อมันถ้าซื้อกินเนี่ยมันก็เรื่องนึงแต่ถ้าห่อมาเองคุณเชื่อไหมว่ามันจะประหยัดกว่าอย่างที่ฉันเนี่ยปกติแล้วเนี่ย อยู่บ้านเนี่ยถ้าทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านใช่ไห
ม
มื้อเย็นเนี่ยบางทีก็ออกไปกินข้างนอกก็จะใช้จ่ายโอ้โหมันสามร้อยขึ้น
อ
ะ
สุรุ่ยสุร่ายนะ
แต่ปัจจุบันเนี้ยคืออยู่บ้านแม่บ้านทำให้
น
ี่ก็จะตกแบบมื้อแบบ150บาทบ้างบางทีแม่บ้านเลี้ยงแม่บ้านเห็นใจเจ้านายแม่บ้านเลี้ยง
ก็ตอนยุคนี้ก็ต้องหมั่นสำรวจตัวเองว่าอะไรที่มันจะสามารถตัดทอนรายจ่ายลงมาได้นะครับ
ตัดทอนรายจ่าย
สมัยก่อนยุคก่อนก็ไม่มีต้องออกไปกินกาแฟแพงๆไม่ใช่เหรอยุคเราเออนะแล้วกินอาหารตามออกข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้บ่อยเท่า
ไม่บ่อย
นะเขาก็เลือกเอา
คืออย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยถามว่าฉันกินข้าวนอกบ้านไหมก็ไม่นะถ้าไม่มีนัดกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้นัดด้วยเพราะว่ามันก็งานเยอะนะแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังหรือว่าเดินเล่นในหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวคือจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงอ่ะคนเราหนึ่งคนอ่ะกินไม่ได้เยอะหรอก
ครับ
ซื้อมาแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วกินไม่ได้เยอะหรอกกินน้อยแล้วก็ข้าวเนี่ยกับข้าว1อย่าง2อย่างมันก็อิ่มแล้วไง
คร
ับ แต่ถามว่าบางคนเด็กวัยรุ่นเค้าถามว่าอ้าวหนูไม่มีสิทธิ์ไปกินอะไรที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรนะแฟนตาซี
ชิคๆคูลๆ
ก็มีก็เดือนละครั้งก็ไม่ได้ว่ากันเดือนละครั้ง2ครั้ง
ถ้าทํามื้อปกติก็ไปตามพวกโรงร้านอาหารโรงอาหารน่ะที่ราคาย่อมยาวหน่อยก็จะประหยัดได้เดี๋ยวเงินเดือนไม่เหลือนะลูกสิ้นเดือน
คือถ้าเขาบอกว่าเขาเงินเดือนเยอะแล้วเขาจะใช้ก็ได้แต่ว่าก็จริงๆแล้วก็ควรสภาพแบบนี
้
ควรจะเก็บเงินไว้ด้วยป้องกันไว้หน่อยเพราะจริงๆแล้วพอผ่านโควิดมาเนี่ยหลายคนคุณจะต้องคิดได้แล้วเพราะอย่างเอาง่ายๆอย่างคุณชลภัทรกับพี่โอเนี่ยเราต่างมีเงินเก็บใช่ไหม
ครับ
แล้วช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องเอาเงินฉุกเฉินพวกนั้นออกมาใช้แล้วเลยได้เห็นคุณค่าของมันมีคนไอ้ฉันอ่านอันนึงเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนโทรไปหาอาจารย์วีระถามอาจารย์วีระพูดอาจารย์วีระว่ากุ้มใจมากเลยช่วงโควิดที่ผ่านมาเอาเงินเก็บออกมาใช้เกือบหมดแล้วอาจารย์วีระก็พูดกลับไปว่าคุณจะกุ้มใจทำไมก็เงินสำรองมันมีไว้เพื่อการนั้นไม่ใช่เหร
อ
มันมีไว้เพื่อแบบช่วงเวลาที่มันฉุกเฉินไม่ใช่เหร
อ
ฉันอ่านแล้วก็ถูกนะ
ก็ให้กำลังใจได้
ใช่
แต่เจ้าตัวเขาคงไม่อยากใช้หรอกไม่ว่าจะในยามฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉิน
คือคนเรามันจะเป็นอย่างนี้คุณธีรพัฒน์เรารู้สึกปลอดภัยถ้าเรามีเงินฝากเยอะๆเราจะรู้สึกปลอดภัยแต่ดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยแต่ถ้าเงินฝากมันลดลงเราจะ
ทุกคนแหละไม่ใช่เป็นคน
ทุกคนแหละรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำกันใหม
่
ก็ทำกันใหม่คือจริงๆแล้วมันทำกันใหม่ได้โดยที่แบบเราก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบไหน
รักษาชีวิตไว้ก่อนนะไม่ตายก็หาใหม่ได้
เน
ี
่ยนะครับพวกเป็นโควิดแล้วรอบสุดท้ายอ่ะ อุตส่าห์รอดมาแล้วนะ
อย่าไปคิดถึงอนาคตแนะนำว่าอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ไกลๆมากๆนะในยุคนี้
มัน
ผ
ัน
ผวนเยอะมันไปวางแผนไกลมากไม่ได้
ใช่ก็สักเดือน2เดือน
ครับ
วางแผนไว้3เดือนอะไรเง
ี้ยเดือนเต็มที
่แต่การใช้ชีวิตอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามประหยัดตามสภาพเศรษฐกิจอ่ะมันจะดีอย่าไปสวนทางอะไรเยอะเห็นคนแบบโพสต์ไปเที่ยวกันแล้วเราอยากไปเที่ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเพราะเราก็บางทีก็ไม่รู้ว่าเขาไปเที่ยวแบบไหนเขากู้ไปเที่ยวหรือเปล่าหรือเขาไปเที่ยวเพราะว่าที่ทำงานเขาออกให้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบไปเที่ยวได้เพราะว่าทำเว็บพนันอะไรอย่างนี้นะ นะครับนะ
ครับนะครับ
นะครับนะอยากจะบอกว่าเวลาคุณเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนบางคนเนี่ยพื้นฐานเราไม่ได้รู้เลยว่าเขามาจากไหนเรียนหนังสือจบที่ไหนทำงานอะไรอยู่ดีก็รวยขึ้นมาเฉยๆเนี่ย
ครับ
ขอให้คุณตั้งสติให้มั่นแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันทำอะไรกันแน่วะดูไอ้โพสต์ข้างล่างอ่ะแม่งมีแบบคลิกที่นี่รับรองรวยแน่ภายใน3วันอะไรอย่างเงี้ยมีคลิกเบตอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้รู้ไว้ว่าเขาทำอะไรมันมีเยอะของแบบนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยในหมู่บ้านนี่ฉันก็มี
เห็
นอยู่
ก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่าย
ๆมันไม่มีใครรวยได้แบบโป้งๆอะค่ะถ้าไม่ทำงานน่ะไอ้ประเภทแบบร่ำรวยขึ้นมามีรถหรูมีบ้านหรูอยู่ง่ายๆอย่างเงี้ยอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดี
ไม่ถ้าเขาหาเงินมายากหรือหาเงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้จ่ายแบบนั้นเนี่ยไม่ไปซื้อบ้านหรูแบบหรูเกินหรือว่ารถสปอร์ตหรือว่ารถซูเปอร์คาร์นั่นมันเป็นสิ่งของที่แบบคนปกติเขาไม่ซื้อกันถึงแม้ว่าจะรวยก็ตามนะ
ใช่ๆนอกจากรวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะบอกให้ฉันด้วยความที่ทำอยู่ในวงการเนี้ยฉันก็จะเจอคนที่แบบรวยชิบหายอ่ะรวยจริงจังอ่ะ
ครับ
รวยแบบพี่อยู่เฉยๆพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่เขาทำงานนะแล้วเขาก็ไม่ใช้รถหรูด้วยนะก็รถเขาก็ปกติก็รถยุโรปปกติอะไรเงี้ยรถสปอร์ตอะไรเขาก็ไม่ได้ใช
้
รถปกติอ่ะโอเคอาจจะมีรถตู้เอาผาดบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอะไรแล้วเขาก็กินไม่เวอร์วังด้วยนะเอาจริง
กินเวอร์วังมากเดี๋ยวเป็นโรคอีกโรคคนรวยไขมันเบาหวานอะไรต่างๆนี่คือกินอาหารดีมากเกินไปไงทุกมื้อทุกมื้อมันก็ไม่ไหวร่างกาย
ไม่ใช่ดีมากในลักษณะที่แบบว่าดีต่อสุขภาพนะคะหมายถึงว่าอาหารที่แบบทำมาดีต่อปากต่อ
เลนenjoy ปากไง enjoy รูปากอย่างเดียวไงสุขภาพมันรับไม่ไหว
นี่ก็เกินเข้ามาเกือบจะ15นาทีย
ัง ไม่เข้าเรื่องนะวันนี้เรามีข้อคิดดีๆมาฝากใช่ไหมคุณโอทุกสัปดาห
์
ดีบ้างไม่ดีบ้าง
ไม่ดีบ้างแต่หาเช้ากินค่ำก็ยังคงคอนเซ็ปต
์
คือสัปดาห์นี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องคนในวัยเกษียณคนไม่อยากเรียกวัยเกษียณเลยเพราะจริงๆแล้วเกษียณมันไม่มีอยู่จริงอ่ะคือคนที่อายุประมาณแบบ50ขึ้นอ่ะ50อัพอ่ะวัยคุณธีรพัฒน์อ่ะ
แม่คุณนี่30นะ
แล้วก็คือวางแผนแล้วว่าเดี๋ยวเราจะทำเราจะหยุดทำงานหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยคือดิฉันจะบอกอยู่ว่าจริงๆแล้วคนเรามันต้องทำงานไปทั้งชีวิตแหละไม่ว่างานนั้นมันจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเรามันอยู่เฉยๆอ่ะ
ครับ
นั่งเฉยๆออกมานั่งมองฟ้ามองดาวตอนเช้าๆอาบแดดแล้วก็เข้าบ้านไปกินข้าวแล้วก็นอน
ม
ัน
จะมีปัญหาขึ้นมาม
ันจะมีปัญหา
อื่นขึ้นมาอีกในชีวิต
มันจะมีปัญหาในชีวิตเพราะว่าร่างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีสมองเอาไว้เพื่อที่จะทำงานแต่ถ้าเกิดว่าสมองมันไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะหลั่งสารอย่างอื่นออกมาแล้วทำให้แบบคุณก็คิดไปเรื่อยเปื่อยไงเรื่อยเจื่อยละ
เคมีผิดปกติอ
ี
กนะครับ
ก็อย่างที่เคยพูดตลอดว่างานคือธรรมะถ้าคุณจดจ่อต่องานที่ทำจดจ่อต่อสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรืองานประจำเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่ฟุ้งซ่าน
ใช่ก็ต้องพูดต้องคุยกันไว้ให้เตรียมกายเตรียมใจเอาไว้สำหรับช่วงเวลาแบบนั้นเพราะบางคนเนี่ยทำงานมาเต็มที่เลยคุณโ
อ
แล้วก็ไม่ได้เตรียมกายเตรียมใจว่าจะทำอะไรต่อหลังจากที่
เกษียณแล้ว
หลังจากที่เกษียณแล้วแล้วก็จะเกิดปัญหาในการทำตัวหรือว่าทำใจให้อยู่กับวัยเกษียณได้จริง
ๆคือเกษียณเนี่ยเขาใช้กับข้าราชการ
ครับ
ส่วนเอกชนเนี่ยเขาก็จะให้เกษียณกันประมาณ55แหละ
บางบริษัทก็55บางบริษัทก็จะ60
คือแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเอกชนเนี่ยพออยู่ในวัยที่เขาบอกว่าเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะจ้างพิเศษทำงาน
บางทีก็จะต่ออายุให
้ต่ออายุไป5ปีบ้างต่ออายุไป2ปีบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำงานกันต่อแต่ในส่วนของพวกข้าราชการเนี่ยพอเขาเกษียณ60แล้วใช่ไห
ม
ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขาก็จะไปเป็นเกษตรกรเขาจะซื้อทงซื้อที่เอาไว
้
ทำไร่ทำสวนบางคนก็ไปเลี้ยงหลานบางคนก็ไปตีกอล์ฟแบบตู่บางคนก็
องตู่ไม่มีหลานก็เลยต้องไปตีกอล์ฟ
บางคนก็ไปเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้ไปแต่ก็มีหลายคนที่แบบเอาเงินเกษียณอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกเอามาต่อยอดใช่ไห
ม
ทำยังไง
จะไปลงทุน
อะไร
ในตลาดหุ้น
ไม่ได้วางแผนไว้แต่แรก
อะไรอย่างงั้นก็คือมีเงินเหลือไงก็จะทำไงดีให้เงินทำงานนะพูดง่าย
ๆแล้วก็ไปเจอพวกโฆษณาพวกอินฟลูเอนเซอร์ใน Facebook ลงทุนเท่านี้ได้เงินเท่านี้อะไรอย่างงี้ป่ะ
อันตรายอย่างนั้นอันตราย
ดิฉันเห็นเนี่ยเยอะเลยประมาณแบบหนูเป็นสาวโรงงานหนูก็ไม่มีความรู้หรอกนะเรื่องตลาดหลักทรัพย์อ่ะหนูไม่มีความรู้เลย
แล้วยังไง
หนูลงทุนหลักหมื่นนะพี
่ตอนนี้ไม่มีความรู้เริ่มจะลงทุนทำไม
ตอนนี้หนูมีเงินกลับเข้ามาแล้วหลักแสน
โอ้ยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอก
ใช่ไงแต่คนเชื่อ
เ
พราะว่าไอ้คลิปวิดีโอหรือว่าไอ้พวกเนี่ยคือด้านมืดของโซเชียลมีเดียที่ฉันอยากจะเตือนเพราะว่า เวลาคุณดูไปเรื่อยๆ
อ่
ะเหมือนเพลงละพันวันละเพลงอ่ะคุณดูไปเรื่อยๆคุณฟังไปเรื่อยอ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได
้
มันมีโอกาสเป็นไปได้งั้นเราทำสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ดีไม่ดีก็แนะนำนิดนึงว่าคนมีอายุก็ควรจะใช้
ประสบการณ์
จุดเด่นของตัวเองจุดแข็งของตัวเอง
คือประสบการณ
์ประสบการณ์ชีวิต
ประสบการณ์การทำงาน
ประสบการณ์ชีวิตหนึ่งประสบการณ์การทำงาน2ซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีเป็นข้อได้เปรียบของคุณข้อ3คือคุณมีลูกน้องอยู่หรือเปล่าคุณเคยมีคนที่ใช้ได้ใช้ดีอยู่คุณก็เลือกใช้เขาต่อได้ในงานที่อาจจะแตกต่างออกไป
แต่ก็ให้เขาจ้างเข
านะใช่สิต้องให้สิแล้วก็อาจจะเรื่องมีการบริหารได้อะไรเงี้ย
อ
ันนั้นเป็นมุมที่คุณแข็งแรงกว่าวัยรุ่นแต่ถ้าคุณกระโจนลงไปในตลาดหุ้นเนี่ยคุณเสียเปรียบแน่นอน
คือฉันจะบอกงี้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะอ่ะคุณจะบริหารพอร์ตนะเปิดพอร์ตซะหน่อย
ครับ
กรุบกริบ
กรุบกริบ
กรุบกริบก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ก่อนข้อที่หนึ่งคือต้องรู้ด้วยว่าลงทุนเนี่ยคุณลงทุนแบบไหนบ้างข้อที่สองถามตัวเองก่อนว่าคุณอ่านข่าวทุกวันหรือเปล่าสำคัญนะ
ครับ
อ่านข่าวนี่ไม่ใช่อ่านข่าวในประเทศนะคะข่าวในประเทศไม่มีเหี้ยอะไรให้อ่านเลย
ตามทุกข่าวเลย
ไม่คือดิฉันจะบอกว่าข่าวในประเทศเนี่ยแม้กระทั่งข่าวการเงินเนี่ยก็ยังไม่น่าอ่านเลยนะเดี๋ยวนี้เขียนข่าวผิดกันไปหมด
ครับก็คุณต้องไวอ่ะแล้วคุณต้องตามติดซึ่งมันเป็นข้อด้อยของคนมีอายุไง
คือต้องตามติดเนี่ยหมายถึงข่าวต่างประเทศเลยนะ
ใช่
ต้องอ่านคือต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีด้วยนะในการที่อ่านข่าวต่างประเทศไม่ใช่ไปอ่านข่าวแปลประเด็นที่2ก็คือว่าต้องคอยติดตามว่าเอ้ยอินไซเดอร์ข้างในเขามีอะไรกันหรือเปล่าบริษัทนี้เคลื่อนไหวยังไงคุณจะซื้อหุ้นบริษัทนี้คุณรู้ไหมว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังใครถือหุ้นบ้างคุณศึกษาข้อมูลขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยดูประวัติที่ผ่านมาขนาดไหนซึ่งมันคือจุดอ่อนอย่างที่คุณธีรพัฒน์ว่าเพราะว่าพอคนมีอายุแล้วอะเอาง่ายๆแค่ดิฉันคุณธีรพัฒน์เนี่ยการอ่านอะไรนานๆยาวๆอะมันยากละ
ใช่
มันไม่ได้ง่ายขนาดที่เราเป็นคนอ่านหนังสือนะ
ครับ
มันไม่ได้ง่ายแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบสมองมันจะล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วถ้าเกิดเราจะไปลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงมาก
แล้วถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยเวลาในการรีเทิร์นกลับเนี่ยมันน้อยกว่าวัยรุ่นเนี่ย
มันพลาดไปแล้วมันไม่ได้กลับแน่นอน
มันไม่ได้กลับแล้วเนี่ยวัยรุ่นมันยังมีโอกาส
ไปทำใหม
่ไปทำใหม่ได้ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังเงินออมหรือว่าเงินบำเหน็จบำนาญที่คุณได้มาก็ต้องเก็บอย่างมีค่าที่สุดนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่า
แนะนำ
ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากไอ้ประเภทแบบบริหารพอร์ตอ่ะคนที่มีความสามารถเราไม่ว่านะคนที่แบบทํามาตั้งแต่สมัยยังทำงานอยู
่อ๋อนั้นได้ถ้าเล่นมานานแล้ว
ไม่ได้ว่ากันแต่คนที่แบบไม่เคยเลยแล้วจะกระโจนลงไปแล้วเขาบอกว่าอะไรแบบนี้แล้วไม่เคยมีความรู้ดิฉันดึงเอาไว้เลยฉุดลั้งเอาไว
้อย่าพี่โอเตือนแล้วนะ
พี่เตือนแล้วนะบอกแล้วนะพี่เนี่ยไม่มีให้กำลังใจนะพี่มีแต่ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูอันหนึ่งดีกว่า
อ
ันหนึ่งที่อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกที่เราสามารถใช้ประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ชีวิตในการที่จะทำงานหลังจากที่เราแบบไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะ่ะ
ค
ืองานประจำเขาให้เราทำไงเพราะว่าเขาบอกว่าเราแก่ไปแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได
้
ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยมีอะไรบ้างคะ
ครับแล้วก็จะบอกว่าการที่คุณมีเงินเก็บเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าศักยภาพในการหาเงินของคุณนะ
ถูก
ใช่ไหม
ถูก
ถ้าเกิดคุณแก่แล้วเนี่ยตอนแก่ยังมีศักยภาพในการหาเงินอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวล
ใช
่อะไรมากมายแต่ถ้าคุณมีเงินเก็บเฉยๆเนี่ยแต่คุณไม่มีศักยภาพในการหาเงินเน
ี่
ยเงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆคุณก็จะกังวล
ถูก
เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเตรียมแผนการที่คุณจะต้องสร้างรายได้ในช่วงที่มีอายุเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็มาแนะนำกัน10อาชีพอิสระสำหรับคนวัยเกษียณที่ยังมีไฟนะครับอัน
น
ี้แรก
อันนี้อาจจะเป็นแบบคนที่มีความรู้นะคนที่มีความรู้คนที่ผ่านประสบการณ์ในการทำงานในระดับแบบผู้บริหารมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่นอกเหนือจาก10อันนี้แล้วดิฉันมีอย่างอื่นแนะนำด้วยมาอาชีพแรกก่อนเป็นที่ปรึกษาอิสระค่ะที่ปรึกษาอิสระนี่เป็นยังไงคุณธีรพัฒน
์อันนี้ส่วนมากจะเป็นผู้บริหารระดับสูง
ใช่ใช่ใช่
นะครับหรือว่าข้าราชการระดับสูงที่มีประสบการณ์ที่บริษัทเอกชนก็ต้องการบริษัทเอกชนก็จะจ้างต
่
อไปรับปรึกษาบริษัทเอกชนนะฮะในตำแหน่งหรือว่าในประสบการณ์ที่ตัวเองถนัดไปแนะนำเขาได
้รับฟรีแลนซ์ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ทำงานการตลาดหรือประชาสัมพันธ์
ครับ
เพราะว่าจะมีคอนเนคชันของตัวเองอยู
่
ยิ่งคนที่อยู่ในสายประชาสัมพันธ์หรือการตลาดนานๆเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชันลูกค้าอยู่เขาก็สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยง่ายๆนะคุณจะเปิดบริษัทที่ปรึกษาขึ้นมาก็ได
้
นะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะใช้จากลูกค้าเก่าคุณแล้วคุณก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็จ่ายงานไปสิอ่ะเป็นวางแผนประชาสัมพันธ์เสร็จปุ๊บต้องจัดอีเวนต์อะไรคุณก็จ่ายงานออกอะไรเงี้ยรับเป็นจ็อบๆอย่างเงี้ยได้อะไรแบบนี
้ครับหรือจะเป็นเรื่องกฎหมาย
โอ้ยกฎหมายเนี่ยของดีเลยนะฉันจะบอกให้กฎหมายกับบัญชีเน
ี่
ย
ยิ่งมีเคสเยอะยิ่งเก่ง
กฎหมายกับบัญชีเนี่ยของดีเลยนะคนที่เกษียณไปแล้วอะแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะทำการเขาก็จะเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาบัญชีเพราะว่าคุณสามารถเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาบัญชีบริษัทเล็กๆได
้
บริษัทเล็กๆที่ไม่มีอะอย่างคุณเชิญพักดิฉันเนี่ยโชคดีที่แบบว่ามีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งก็เป็นทนายความที่ทำหน้าที่มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็
เขาก็มารับปรึกษา
เขาก็มาเป็นที่ปรึกษา
ก็ไม่ได้ทำให้เราบริษัทเดียว
ทำให้หลายๆที
่หลายๆบริษัท
หรือบริษัทบัญชีทำให้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โหนี่ของดีนะจริงๆแล้วควรจะเรียนบัญชีไหมเรียนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยดีนะของดี
แต่ก็ต้องเก่งพอที่จะไปเป็นที่ปรึกษาเขาได้นะ
ไม่ใช่ว่า
ไม่ใช่ว่าทั่วๆแบบระดับธรรมดา
ออฟฟิเซอร์ไม่ได้ต้องเคยผ่านงานบริหารมาก่อน
อันนี้ก็ถึงบอกว่าจะต้องเป็นพนักงานบริหารระดับสูงหรือผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คือถามว่าอ้าวเกษียณแล้วจะมาเครียดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่จริงๆแล้วว่าของแบบเนี้ยบริษัทเล็กๆหรือคนที่แบบเด็กที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือเริ่มต้นเปิดบริษัทต้องการประสบการณ์อย่างนี้จากผู้บริหารที่เคยแบบว่าเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญชีการเงิน finance นะคะหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของกฎหมายก็ตามนี่ของดีของดีบอกเลยแล้วคนที่ทำงานทางด้านบัญชี finance กฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีวันตกงานไม่มีวันตกงานแล้วก็ไม่มีวันเกษียณด้วยไม่ต้องไปทำไร่ทำนาให้ตัวดำ
ไม่เพราะงานเขาไม่เกี่ยวกับอายุเยอะเนี่ย
ใช่
ถ้าสมมติด้านการตลาดจะมองว่าเฮ้ยต้องมีแนวคิดเรื่องวัยรุ่นหน่อยในการโฆษณาเรื่อง PR อะไรเงี้ย
จริงๆแล้วว่า PR การตลาดอะถ้าปรับตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลา มันใช้พื้นฐานเดิมนะคุณธีรพัฒน
์
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วว่าอะอย่างที่ฉันทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ย มันก็ใช้พื้นฐานเดิมมันก็คืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือสื่อแบบหนึ่งที่ใช้ในอดีตคือต้องกระจายให้เกิด brand awareness ก็คือการที่ทำให้เห็นข่าวให้เยอะที่สุดก็แบบเดียวกับที่เมื่อก่อนที่ก็ต้องจ้างหลายสื่อที่จะให้ลงบทความโฆษณาแบบเดียวกันไม่ได้มีอะไรต่างกันจากในอดีตเพียงแต่ว่าปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองสำหรับนักประชาสัมพันธ์กับนักการตลาดซึ่งดิฉันก็เจอผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่รู้จักกันนะคะแล้วก็เขาก็ทำมาตั้งแต่สมัยที่ฉันยังเป็นนักข่าววัยรุ่นจนตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบริษัทวัยแก่
วัยรุ่นตอนปลาย
เจ้าของบริษัทวัย50เขาก็ยังทำหน้าที่เขาอยู
่
แล้วเขาก็ปรับตัวด้วยเข้ากับดิจิตอลได้ดีมากด้วยนะเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ค่ะใช้ได
้นั่นคืออาชีพแรกนะฮะอาชีพที่2สอนพิเศษ
อยู่ในใจมาตลอด
สอนพิเศษครับ
แปลภาษาสอนพิเศษคุณธีรพัฒน์ก็ทำได้ดิฉันก็ทำได
้
นั่นคือสาเหตุที่บอกว่าเวลาใครมาบอกกับดิฉันว่า เรียนจบปริญญาแล้วได้กระดาษแค่ใบเดียวอย่ามาพูดให้ฟังเหม็นขี้ฟันเพราะอะไรรู้ไหมวุฒิบัตรที่สำคัญที่สุดของวุฒิบัตรคืออะไรที่คุณได้มาเนี่ยปริญญาคุณธีรพัฒน์เป็นอะไรรัฐศาสตร์บัณฑิตใช่ไห
ม
จบปริญญาโทอะไรนะรัฐประสานศาสตร์บัณฑิต
ครับ MPA
ดิฉันเนี่ย BA Bachelor of Art ก็คือศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษวุฒิบัตรพวกนี้เราสามารถนำไปใช้เพื่อสอนได
้
คุณธีรพัฒน์ก็สามารถที่จะสอนวิชาที่จะเข้าสู่คณะรัฐศาสตร์ได้สอนพิเศษได้ดิฉันสามารถที่จะสอนภาษาหรือรับแปลได้
คร
ับ รับแปลนี่คือจริงๆแล้วรับแปลเนี่ยรับแปลได้หมดตั้งแต่ถ้าเป็นเอกสารกฎหมายเนี่ยต้องมีเซอร์ติฟิเคทรับรองซึ่งสามารถไปสอบได้ด้วยนะสามารถไปสอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ของแบบนี้สำหรับคนที่อายุเยอะๆนักแปลหรือว่าคนที่สอนพิเศษเนี่ยมันยิ่งอายุเยอะยิ่งจะทำให้แบบมีความรู้เยอะในการที่จะนำมาสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ย
น่าจะแปลได้
อย่างคุณจะมาแปลได้ก็แปลไปง่ายๆมันไม่ได้มีอะไรยาก
หรือใครที่มีความรู้เรื่องดนตรีก็ไปสอนพิเศษได้นะเรื่องภาษาอังกฤษก็ได้นะ
ใช
่
ความรู้คือถึงบอกว่าไอ้คำที่พูดว่าแต่สุดท้ายให้กระดาษฉันมาใบเดียวอ่ะฉันจึงมาหาความหมายแต่สุดท้ายให้กระดาษฉันใบเดียวเนี่ยเป็นความพูดที่แบบนำไปสู่การหลงทางนะเอาจริงคือไม่ได้ก้าวล่วงอะไรคนที่พูดนะแต่จะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยปริญญาบัตรเนี่ย มันสามารถใช้ในการที่คุณจะนำมาต่อยอดอาชีพได้เพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปทำงานโดยใช้วุฒิบัตรอย่างปริญญาบัตรอย่างเดียวแต่คุณสามารถที่จะใช้วุฒิปริญญาบัตรใบนี้ในการที่จะทำให้คนเขาเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณจะสามารถเป็นล่ามได้สามารถแปลภาษาได้สามารถสอนพิเศษได้สอนดนตรีได
้
เพราะมันเป็นเซอร์ติฟิเคทที่การันตีคุณการันตีมาตรฐานคุณอย่าไปใช้คำอะไรแบบนั้นเพื่อด้อยค่าสิ่งที่ตัวเองมี
อย่างคุณโอนี่ก็สามารถแปลภาษาต่างประเทศเอกสารหนังสือบทละครซีรีส์หรือบทภาพยนตร
์ได
้ซึ่งยังคงขาดคนแปลที่ดีมากมายเลยทีเดียว
ใช่ใช่ก็คือทำได้แต่ว่าไม่ทำขี้เกียจ
ตอนนี้มันยังมีงานประจำอยู่ไงแต่ถ้าต่อไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
ใช่ก็ทำ
ถ้าใกล้เกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่ากันไปก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะ
ค่ะอีกอันนึงอันเนี้ย
เป็นไงครับ
สายธุรการบอกว่าพี่หนูจะทำอะไรดี
ใช่อ
ย่างน้องน้องดะน้องที่ทำงานกับพวกเราเงี้ย
ไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์ด้านใดด้านหนึ่ง
แต่เป็นสายธุรการ
สายธุรการเอาไงพี่โอจะแนะนำไง
สายธุรการบริหารจัดการเอกสารได
้
ซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้นะ
ครับ
ทุกวันนี้คนเราเนี่ยเวลาเอาง่ายๆเอาแค่รวบรวมเอกสารเพื่อเสียภาษีคุณธีรพัฒน์เนี่ยวุ่นวายไหม
เดี๋ยวนี้เขามีนะรับจ้างส่งภาษีอะไรเงี้ยนะคิดภาษี
เอาแค่นี้ก็ได้คุณน้องท่านน้องของเรา
ท่านน้องนะ
ที่รับจ้างที่รับขายประกันรถยนต
์รับหมดทุกอย่างเลย
คือพวกเนี้ยมันคืองานธุรการ
โอนรถยนต์อะไรต่าง
ๆรับอะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะนำมาสร้างอาชีพได
้
หลังจากที่คุณแบบไม่ได้ทำงานประจำแล้วบางคนทำงานธุรการเนี่ยมันต้องประสานทั้งแบบสัมภาระประสานขนส่งซื้อตั๋วเครื่องบินในฐานะเลขาอะไรอย่างเงี้ยซื้อตั๋วเครื่องบินบ้างหรือว่าแม้กระทั่งแบบดูแลจัดเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยคุณสามารถเป็นทำเป็นสำนักงานแบบ cloud office อ่ะแล้วก็เป็นเลขาออนไลน์ได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันต้องการวินัยนะ
ใช่ใช่
วินัยในการที่จะรักษาความตั้งใจให้ได้เป็นระยะเวลานานนะฮะแล้วก็เรื่องของไฟในการทำงานโดยบางคนคือหมดแล้วฉันไม่เอาอะไรแล้วอะไรเงี้ย
ทำไมจะนอน นอนนิ่งๆอยู่บ้าน
มันก็จะลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นต้องมีความตั้งใจอยู่ด้วย
ไม่เดี๋ยวถามหน่อยคือยังไงจะนอนนิ่งๆอยู่บ้าน
อะไรประมาณนั้น
เสร็จแล้วคือตอนเช้าจะออกมานั่งตากแดด
เออ
แล้วก็กินกาแฟ
ฆ่าเชื้อโรคนิดนึง
ฆ่าเชื้อโรคกินกาแฟเสร็จกินกาแฟกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปนอน
ก็นี่ไงเขาต้องบอกว่าสำหรับคนวัยเกษียณที่ยังมีไฟนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีไฟอยู่นะ
ไม่ดิฉันไม่เข้าใจว่าคนเราเกษียณกันอายุ60คือ60นี่ยังหนุ่มยังถือว่าร่างกายนะปัจจุบันนี้ยังถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะแล้วจะตายสักประมาณอายุ70หรือ75หรือ
โดยส่วนใหญ่นะ
หรือ80
บางคนก็ไปก่อน
อยู่10ถึง15ปี10กับ15ปีนั้นคือจะออกเช้าขึ้นมาแล้วจะออกมานั่งตากแดดหน้าบ้านเย็นแล้วออกมานั่งมองรถหน้าบ้านอย่างนั้นตลอดทั้ง15ปีอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอ
แล้วแต่คนนะฮะ
ต้องถามว่าอย่างนั้นเลยเหรอ
ก็ไม่ควรที่จะท้อถอย
คือฉันน่ะมองว่าคนเรามันต้องทำงานไปจนนั่นแหละจนไม่ไหวอ่ะ
อันนี้
เป็นมุมมองของตัวเองคนเดียวนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าก็มนุษย์ถูกสร้างมาให้ทำงานแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทำงานแบบโอ้โหหำรุ่งหำค่ำนะก็อย่างที่เรามาแนะนำเนี่ยเราก็แนะนำให้ทำแล้วก็คุณไม่จำเป็นต้องรับลูกค้าเยอะไงเป็นที่ปรึกษ
า
หรือว่าเป็นลงครูสอนภาษาหรือว่าเป็นล่ามแปลหรือว่าแปลหนังสืออะไรพวกนี้คุณไม่ได้ต้องเป็นต้องแบบรับมาเพื่อแบบโอ้โหจะไปซื้อ Ferrari เหรอไม่ใช่มันก็ทำเพื่อให้ตัวเองมีค่า
ใช่นะฮะ
ะ
แล้วก็จากการผ่านชีวิตมาพอสมควรก็มีข้อแนะนำคืออย่าให้ชีวิตตัวเองเนี่ยสบายเกินไปสบายมากก็ไม่ดีนะคนเรามันคือเหมือนกับไปสปอยตัวเองนะคือฝรั่งเขาบอกมีประโยคที่ว่า stay hungry คือรักษาไฟรักษาให้ตัวเองมีความหิวก็หายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องดี
ใช่
เพราะฉะนั้นต้องคีปแนวความคิดตัวเองให้ยังมีสิ่งกระตุ้นได้อยู่ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นแก่เลยเฉาเร็วนะฮะเพราะจบมามันก็ต้องมีวาระที่จะทำอะไรต่ออ่ะพูดง่ายๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอาชีพเลยอาจจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวงานอดิเรกนะฮะบางคนก็สะสมพระ
เป็นคุณธีรพัฒน์
สะสมสแตมป์จำหน่ายข้าวจำหน่ายออกอะไรเงี้ยก็มีรายได้แล้วนะถ้ารู้จักทำอ่ะ
คือสิ่งที่เรามาบอกวันนี้เราไม่ได้บอกว่าต้องทำให้มันแบบ ได้เงินเยอะๆ
เออไม่ใช่ว่าคุณเกษียณแล้วคุณต้องทำงานต่อไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเพียงแต่หาแอคทิวิตี้อะไรที่สามารถกระตุ้น
คือบางคนก็อาจจะอย่างดิฉันเนี่ยไม่มีวันเกษียณเคยพูดไปแล้วหลายครั้งจะไม่มีวันเกษียณเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าพอพูดคำว่าเกษียณแล้วกูไม่ได้แก่เบอร์นั้น
โคตรหูเลยใช่ไหม
เออกูไม่ได้แก่เบอร์นั้นแล้วก็ร่างกายมือ10นิ้วยังดีอยู
่
เออร่างกายยังดีอยู่มากแล้วก็ยังทำงานได้สมองยังไม่ได้แบบว่าเอ้ยนี่ใครวะกูจำไม่ได้แล้วอะไรอย่างงี้ยังไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังคิดว่ายังทำงานอยู่จนกว่ามันจะไม่ไหวแต่สำหรับคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วเราเอาเรื่องนี้มาคุยกันเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยจะนั่งอาบแดดตอนเช้าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไงนึกออกไห
ม
หรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตวัยเกษียณด้วยการออกไปเป็นเกษตรกรเป็นชาวสวนแบบคือด้วยความที่ที่บ้านดิฉันเนี่ยเป็นข้าราชการที่ดิฉันเห็นทุกคนทำก็คือว่าพอเกษียณแล้วเขาจะออกไปทำไล่ทำนาทำสวนเขา
เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะ
ไม่มีสิบอันที่เราแนะนำเนี่ยไม่มี
เขาไม่ได้แนะนำ
เขาเนี่ยคือดิฉันเขียนเองอะเรื่องเนี้ยอัน
นี้คุณไม่ได้แปลมาเหรอ
แปลมาด้วยแล้วเขียนเองเสริมเข้าไปด้วย
ประพันธ์เข้าไปด้วยประพันธ์เสริมเข้าไปด้วย
แน่นอนเพราะว่ามันจะได้เพราะว่าฝรั่งเขียนมาเนี่ยมันเรื่องนึง
ไม่ถูกใจเรา
ไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องไม่ถูกใจฝรั่งเขียนมาเนี่ยวิถีของฝรั่งกับวิถีของไทยอ่ะต่างกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ากับวิถีของไทยเราต้องมีบางส่วนเข้าไปด้วย
ถูกต้องครับ
ทีนี้เนี่ยเอามาอัน
ที่3ไปละที่ปรึกษาและติดต่อจัดการเอกสาร
อ
ันที่4รับเป็นผู้ช่วยส่วนตัว
เออ PA
ยังไงฮะคุณโด
ก็ Personal Assistant ไง
ครับ
บางคนเนี่ยชีวิตมันจัดการไม่ได้ไงตารางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยตารางชีวิตจัดการไม่ค่อยได้ก็ต้องให้น้องเขาคอยเตือนอะไรอย่างเงี้ยว่ามีอะไรบ้างไปหาหมอตอนไหนหรือว่าต้องไปประชุมตอนไหนจัดการเอกสารว่าถึงเวลาอะไรพวกนี้ทำได้หมดเพราะยิ่งปัจจุบันน่ะมันเป็นคลาวด์แล้วอ่ะคุณทำเป็นคลาวด์ออฟฟิศคลาวด์เซคเรตารี่ได้เลยเคยมีคนพยายามทำมานานแล้วนะคะเรื่องเลขาส่วนตัวเนี่ยแต่ว่ามันไม่สักเซสเพราะว่ามันใช้วิธีแบบอนาล็อกก็คือว่าใช้โทรศัพท์แต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมที่มันคล้ายๆกับThink to Do อ่ะในแต่ละวันบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้ คุณสามารถจ้างคนที่ใช้เป็น PA คุณเนี่ย Personal Assistant เนี่ยทำได้แล้วมันก็จะเชื่อมต่อเข้าสู่โทรศัพท์คอยเตือนคุณว่าต้องทำอะไรสำเร็จแค่ไหนถ้าอันไหนเนี่ยคุณต้องมีเอกสารส่ง PA คุณก็จะเป็นคนส่งให้อันนี้ดี
อันนี้ข้อที่4
ข้อที่4
อันนี้ข้อ5
คือข้อที่4เนี่ยคุณไม่ต้องรับทีละ 4-5 คนนะคุณรับทีละ 2-3 คนก็พอ
แล้วพอแล้วนะฮะข้อ5นี่ถูกใจ
อะไรคะ
เปิดธุรกิจขายของออนไลน์ครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะแต่ว่าผู้เกษียณที่มีความเชี่ยวชาญบนโลกอินเทอร์เน็ตมีทรัพย์สมบัติที่สะสมเนี่ยสามารถเอามา
เนี่ยหน้าคุณลอยไปเลยเนี่ยหน้าคุณลอยไปเลยเนี่ย
นะชุดจานชามภาพวาดสแตมป์พระอะไรต่างๆ
ไอเดียนี้มาจากใครร
ู้ป่ะนาฬิกา
อันนี้มันจากใครรู้ป่ะ
เพื่อนรักคุณ
ไม่ใช่อาจารย์เผ่าทอง
เหรออ
าจารย์เผ่าทองสมบัติเยอะมาก
อ๋อ
แล้วแกก็เลยเปิดเพจขายสมบัติพัสถาน
แปลสินทรัพย์เป็นเงิน
คือแกไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะ
ครับ
แต่แกมีสมบัติพัสถานเยอะมาก
เพราะว่าแกเก็บไว้แกไม่มีทายาทใช่ไหม
ใช่
แล้ว
แกก็มีทั้งแบบแหวนมีพระมีเครื่องประดับมีผ้าโบราณมีโอ้เยอะมาก
บางทีจังหวะดีๆนี่แกปล่อยถูกเลยนะ
เออแล้วคือการทำเพจของอาจารย์คือเวลาไลฟ์ขายก็สนุกอะไรเงี้ยแต่คุณไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได
้
ถ้าคุณจะทำอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละ
ของพันนี้เนี่ยมันก็เพลิดเพลินดีเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แค่ขายนะ มันจะต้องมีวิชาความรู้ว่าไอ้รุ่นนี้เนี่ยควรจะขายเท่าไหร
่ขอให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เตรียมพบกับเดืออามูเล่นะคะ เดืออามูเล่ที่จะเปิดในระยะเวลาไม่นานนี้ ไม่เกินปีหน้าได้เจอแน่นอนเจอกันที่อาคาร Good Old Townอยู่ตรงถนนดินสอ เดืออามูเล่ในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้จะเปิดพร้อมก
ับ แว่นสองพระต้องมา
คุณจะเปิดพร้อมกับเพื่อนที่ฉันใช่ไหม
แว่นสองพระต้องมา
คุณจะไปเปิดพร้อมกับเพื่อนที่ฉันใช่ไหม
ของขลังทั้งหลาย
จะมีอะไรบ้างมีทั้งพระเครื่อง
พระมีตะกรุด
มีพระเครื่องมีสแตมป
์มีประหลัด
แบงก์เก่า
โอ้ย
มีครบเดืออามูเล่
นี่แก่ๆเนี่ยผมวางแผนที่จะรวมสิ่งที่เราชอบนะเอาไว้อยู่ในที่เดียวกันให้เราอยู่ในนั้น
อ
ะที่เราชอบ
อาทิเช่น
อาทิเช่น
ผ่นเสียงเหรอ
พระ
พระ
แผ่นเสียง
แผ่นเสียง
กาแฟชอบกินกาแฟชอบดูบอล
ก็นี่ไงคะ
เดี๋ยว
จะ
รวมให้มันอยู่ด้วยกัน
อาคาร Good Old Town
หน
ัง
สือให้มันรวมอยู่ที่เดียวก
ัน เจอกันที่ร้าน Good Old Town ถนนดินสอ
ยังไม่ทันเปิดนะแม่โฆษณาลั่นเลย
ใกล้เปิดแล้วร้าน Good Old Town ถนนดินสอนะคะคุณสามารถเจอได้อยู่หลังศาลากทม.ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอได้ Good Old Townจะเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องของพระเครื่องเป็นร้านกาแฟนะคะร้านอาหารด้วยแต่ว่าจะมีการพบปะพูดคุยกันของกลุ่มพระเครื่องอะไรพวกนี
้
แบงก์เก่
า
ศู
นย์รวมจะต้องย้ายจากท่าพระจันทร์มาแล้วใช่ไหมประกาศซะใหญ่โตเลย
ดิฉันก็มีของดิฉันเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อเลยเอาไปวางปล่อยด้วย
แบงก์เก่าเหรียญเก่านะฮะเหรียญบาทเหรียญ10บาทอะไรเงี้ย
พูดคุยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยดิฉันว่ามันจะมีความสุขกันคือคุณไม่จำเป็นต้องทำออนไลน์ก็ได้นะของแบบเนี้ยคืออย่างที่เราวางแผนจะทำอย่างของพวกเราเนี่ยก็คือว่าจะเป็นร้านแล้วมันคือเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคุณก็มาร้านใช่ไห
ม
นั่งกินกาแฟอาหารเช้าแล้วเสร็จแล้วคุณก็นั่งสนทนากันเรื่องอามูเล่ของพวกคุณพระเครื่องของพวกคุณที่มีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาดูกันว่าองค์ไหนจะอะไรยังไง
สำหรับผมเนี่ยสาระมันคือการหาความรู้ได้ต
่อ
แม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าจะไปหยุดหาความรู้ซะอย่างนั้น
ใช่ไหม
ใช่ได้มีความรู้ได้ฟังคนพูดได้ฟังทัศนะความคิดคนอื่นเนี่ยแล้วมาปรับปรุงแนวความคิดเราหรือหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกอันนี้คือสาระสำคัญนะ
อันเนี้ยแล้วจะทำให้แบบไม่เฉาไงนั่งอยู่บ้านเฉยๆนั่งอาบแดดแล้วดูพระมันไม่มีความสุข
ไม่ได
้ดูพระเนี่ยมันต้องดูเป็นกลุ่ม
ไม่เอาเดี๋ยวโดนมันหยิบไปเขาบอกว่าก็เพียงแค่เปิด account ใน eBay
ก็ทำได
้
อันนั้นถ้าเกิดทำออนไลน์นะ
นาฬิกาได้นะนาฬิกาใน eBay ได้
นาฬิกาไม่ปล่อย
ไม่ปล่อยอ่ะ
จนกว่ากูจะตาย
หวงไปหมดทุกอย่างนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณโดนะฮะนั่นคืออาชีพที่5
อาชีพที่6อะไร
สตูดิโองานศิลปะหรืองานฝีมืออ
ันนี้ความฝันตัวเองเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบงานศิลปะแล้วก็พอจะมีพื้นฐานวาดภาพบ้างแต่ว่ากำลังคิดว่าจะไปเรียนพวกเครื่องปั้นเซรามิกเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเปิดสตูดิโอสอนปั้นอะไรเงี้ยตอนอายุเยอะๆ
อันนี้เตรียมคือการเตรียมสถานที่ไว้ใช่ไหมให้เขามาสอน
ใช่อาจจะใช้ที่ Good Old Town Good Old Town ตึกตรงนั้นก็ได้ หรืออาจจะใช้ที่ที่บ้านตัวเองในการเปิดสอน อะไรเงี้ยวางแผนไว้แล้วประมาณนั้น
ก็เป็นที่สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปะมาก่อนหรือแม้แต่กระทั่งการเปิดแกลเลอรี่เพื่อขายภาพเขียน
ใช่อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดี
คุณไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคุณรับภาพเข้ามานะหรือว่าจับจากที่นู่นมาที่นี่มาปล่อยที่นี่อะไรเงี้ย
คุณเชื่อไหมว่าการอยู่ของพวกนี้มันมีความสุขนะ
ครับ
อย่างที่ฉันเนี่ยเวลาแบบไปเดินในร้านขายเครื่องถ้วยชามเซรามิกปล่อยฉันอยู่ตรงน
ั้นแต่มันจะมีปัญหาไง
เรื่องเงินไง
ไม่ใช่จะไปจับมาแล้วไม่ปล่อยไง
นี่ไงอีนี่ไง
ไปซื้อมาแล้วไม่ยอมขายต่อโอ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ชิ้นนี่ปล่อยไม่ได
้ก็เลยต้องบอกต้องบอกทายาททั้งหลายว่ารอกูตายก่อนค่อยปล่อยอะไรแบบนี้
มันจะเป็นแบบนั้น
นั่นแหละค่ะมันมีความสุขของสวยงามอย่างคุณธีรพัฒน์อยู่กับพระเครื่องก็มีความสุขแว่นสองพระลงมาแล้วนะอย่าลืมเดืออามูเล่
พระพจน์ผม
เดืออามูเล
่อาชีพที่7นะ
อะไรคะ
ปรับบ้านให้เป็นหอพัก
โอ้ยอันนี้สำหรับคนที
่โอ้โห
คนที่อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวหรือว่าครอบครัวไม่อยู่แล้ว
สบายเลย
แล้วก็ขี้เกียจที่จะคิดอะไรมากขี้เกียจที่จะคิดอะไรมากหมายความว่าไม่อยากจะลงทุนอะไรแต่แปลงสินทรัพย์เป็นเงินได้เว้ยถ้าคุณมีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ย
อ
ันนี้ไอเดียมาจากฝรั่งนะเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแลนด์ลอร์ดใช่ไห
ม
ที่เขาจะต้องปล่อยห้องเช่าให
้มีวิธีหลายอย่างมีวิธีหลายอย่าง
ดีได
้
หรืออันนี้ดิฉันเห็นที่ถนนแถวบัต
บ
วรอ่ะตรงนั้นจะมีอาคารที่เป็นของสนามทักษิณใช่ไหมเรารุ่นพี่ฉันน่ะอยู
่
เขาทำงานอยู่กิจสำนักงานกิจสติกาเป็นระดับแบบผอ.นะแต่เขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบตึกคล้ายๆกับตึกสำนักทักษิณน่ะแต่ว่าพื้นที่มันได้เขาจะแบ่งเป็นห้องเป็นหอพักหญิงในลักษณะที่รับแต่ผู้หญิงแล้วก็หอพักนั้นดูแลให้หมดตั้งแต่เสื้อผ้าและอาหาร
มาได้รายได้ตรงนี้เพิ่มด้วยค่าดูแล
ซึ่งอันเนี้ยง่าย ถ้าคุณสมมติว่าคุณมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วคุณอยู่คนเดียว อย่างดิฉันเนี่ยก็เคยวางแผนเอาไว้ว่าเราก็ทำเป็นหอพักหญิงก็ได้แล้วเราก็ทำแบบนี้แหละแล้วเราก็สามารถที่จะลงโฆษณาใน Facebook หรืออะไรก็ได
้คือทำแบบไปทั้งหลังเลยก็ได้หรือแบ่งเป็นฟลอร์คุณจะอยู่ฟลอร์บนแล้วก็ฟลอร์ล่างเขาเช่าเหมือนฝรั่งนะเหมือนเมืองนอกหรือจะซอยเป็นห้อง
เพียงแต่ว่าต้องดูหน่อยว่าคนที่มาเช่าอ่ะมันเป็นยังไง
เรื่องนิดนึงนะครับหรือจะปล่อยให้ทั้งหมดเลย
ก็ได้
ถ้าบ้านคุณใหญ่แล้วคุณก็ไปหาคอนโดเช่าเอา
ก็ได้อีก
ซึ่งมันมีส่วนต่างซึ่งจะทำให้คุณ
ไม่ต้องใช้เงิน
ไม่ต้องใช้เงินเก่าน
ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางง่ายๆเลยสำหรับคนที่มีทรัพย์สินอยู่ในมือ
ไม่ต้อง reverse mortgage นะ
ไม่ต้องก็ได้ก็คือง่ายๆเนี่ยอย่างที่คุณชลภัทรบอก
ครับ
ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากอยู่กับคนที่คุณให้เช่าคุณปล่อยทั้งหลังเช่าคุณปล่อยทั้งหลังเช่า 30,000
30,000
คุณไปเช่าคอนโดอยู่สัก 10,000 คุณก็จะเหลือเงิน 20,000
สบายแล้วแก่ๆ 20,000 ใช้ได้แล้ว
ไม่ต้อง reverse ก็ได้
ไม่ต้องอะไรก็ได้แล้วนะ
แต่ถ้าอยาก reverse คุณก็สบายเหมือนกันเพราะว่า reverse market ดียังไงคุณธีรพัฒน
์ครับ
ไม่ต้องให้ลูกหลานแม่งมาตีกัน
อ
ะไรแบบเนี้ย
ไม่ต้องไปห่วงลูกหลานมากให้มันหา
ไม่ต้องไปห่วงพวกมันหรอก
ให้มันหากินเองบ้างเถอะนะสปอยมันเยอะอาชีพที่8คือเปิดร้านกาแฟ
อันนี้อ
าจจะเติมร้านอาหารไปด้วยก็ได
้ทำกันเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีที่ทำเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่านะแนะนำแบบพวกไม่ต้องเช่ามากกว่าคือบางคนเนี่ยมีบ้านแล้วก็ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเปิดหน้าบ้านเลย
ครับ
แล้วถ้าในหมู่บ้านเขายอมนะ
เออ
เปิดหน้าบ้านเลย
บางคนไปเช่าที่เขาไม่พอไปเสียค่าแต่งร้านตอนเปิดซะเยอะเอาแบบหรูหราไงโอ้โหคราวนี้หาคืนลำบากอะจมมันเดินไปเยอะ
เงินมันจม
ไปเป็นล้านอย่างเงี้ยกว่าจะได้กำไรคืน
คือเวลาเราทำร้านอาหารหรือร้านกาแฟเนี่ยขอให้บอกตัวเองอย่างนี้ค่ะว่าอ้าวขาย10แก้วเพื่อที่เป็นค่าเช่าขายอีก10แก้วเพื่อที่เป็นค่าแรงลูกน้องขายอีก10แก้วเพื่อที่เป็นค่าต้นทุนแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นกำไรต้องคิดแบบนั้นนะอย่าไปคิดแบบว่าเอ้ยเปิดร้านมาแล้วขายยังไงก็ได้ไม่ได้นะต้องคิดทุกอย่างให้มันเป็นต้นมีต้นทุนและกำไรนั่นแหละแต่มองว่าสำหรับคนที่เกษียณอ่ะเดี๋ยวเสริมนิดนึงไอ้ตัวที่เป็นบ้านเช่าอะค่ะอันนี้ก็คือเราคุยหลายรอบนะ
อ
ันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่พิธนิตแนะนำมา
ครับ
คุณไม่ต้องคือถ้าคุณยังทำงานอยู่แล้วคุณวางแผนเกษียณน่ะแนะนำให้คุณไปซื้อคอนโดเก่า
ๆ
แบบของคุณธีรพัฒน์อ่ะคอนโดอายุสัก 10-20 ปีอ่ะเพราะว่ามันจะราคาไม่แพงราคาไม่เกินล้าน
อ่ะแล้วก็ประมาณล้านนึงก็ได
้อ่ะล้านนึงแล้วก็ปรับปรุงให้มันกลายเป็นห้องเช่
า
คุณเชื่อไหมว่าคุณจะได้เงินคืนมาเรื่อยๆเรื่อย
ๆ
ซึ่งมันดีนะ
ก็อาจจะได้สักเดือนค่าเช่าเดือนละ 8,000 อะไรเงี้ยติดแอร์เข้าไปหน่อยน
ึ
งก็
แล้วก็เช่าให้ได้ปล่อยเขาเช่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
12 8 9 16ปีเดียวคืนทุนแล้ววะ
เออ
ปีเสร็จ
ๆทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพอแบบปล่อยเช่าอย่างเงี้ยคุณก็จะมีหน้าที่ในการไปดูว่าก๊อกน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะต้องมีงานนิดนึง
มีงานให้ทำซึ่งดีสำหรับวัยเกษียณเงี้ยซื้อลองหาซื้อไปห้อง2ห้องเงี้ยโอเค
เออ2ห้องนี้โอเคเลยนะ
เออ
รายได้สว
ยพาสซีฟอย่างนี้อันนี้พาสซีฟของแท
้เออแต่ว่าต้องไปซื้อสดนะ
เออ
ไม่ใช่ว่าไปซื้อแล้วผ่อนดอกเบี้ยอีก
ไม่ได้
แล้วนะ
เออ
แต่ว่าอายุเยอะคงไม่ให้กู้แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องไปซื้อที่มันเป็นมือสองที่ราคาถูกหน่อยให้คุณซ
ื้
อ
800,000 ก็ได
้ให้คุณซื้อขาดได้เลยไงพอซื้อขาดปุ๊บที่เหลือมันเป็นพาสซีฟแล้ว
พาสซีฟ
มันก็จะได้คืนได้คืนกลับมา
ดีกว่าเงินไปลงหุ้น
เออถูกต้อง
ดีกว่าเงินไปลงหุ้นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นน่ะดีกว่าเงินไปลงหุ้น
ครับ
นี่ดิฉันยังเชื่อนะยังเชื่อเรื่องการลงทุนแบบโบราณเพราะว่ามันพิสูจน์มาแล้ว อย่างทองคำเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วนี่เราอายุเท่าไหร่แล้วทองคำมันขึ้นมาตลอดซื้อทองเก็บไว้ไม่เสียหายแล้วมันซื้อง่ายขายคล่องอันนี้คือการเก็บที่ถูกต้องแล้วแต่หรือว่าซื้ออสังหาในอดีตผู้ใหญ่เขาก็ทำแบบนี
้
แล้วปัจจุบันมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่มันก็ยังกำไรอยู
่
มันเป็นแบบนี้มันพิสูจน์เห็นแล้วว่าของที่เขาลงทุนไอการลงทุนแบบในอดีตเนี่ยมันสักเซสยังไงเราทำอย่างนั้นแหละค่ะเราไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเราคนรุ่นใหม่เราต้องเล่นหุ้นเราต้องบิตคอยเราต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง
เราไม่ได้มีความรู้อะไรเป็นพิเศษหรือไปอยู่ในจุดที
่เราไม่ใช่อินไซเดอร
์เออไม่ใช่อินไซเดอร์ไงก็ไม่ได้เปรียบ
เราไม่มีทางรู้เลยว่าถึงเวลามันเกิดความเอาง่ายๆอย่างไอช่วงที่เขาฮิตดิจิตอลกัน
อ
่ะหุ้นดิจิตอลไอบิตทั้งหลายอ่ะ
โอ้แล้วถ้าซวยไปหยิบเจอตัวที่มัน
ม
ันก็ซวยทุกคนแหละไม่เหลือเลยนะคุณ
นั่นแหละ
นะ
คุณไม่ใช่อินไซเดอร์ไง
เงินต้นแสนคุณเหลืออยู่ 5,000 อะไรเงี้ย
เอางี้ถ้านามสกุลเราอ่ะไม่ใช่เจวนนท
์
ไม่ใช่โสพลพันนิชแล้วก็ทำไปเถอะทำแบบของเราอ่ะเราไม่ใช่แบบนามสกุลใหญ่เหมือนเนี่ยที่วันที่นายกคนปัจจุบันเขารับตำแหน่งแล้วมี10ตระกูลดังเขาไปร่วมแสดงความยินดีค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นญาติคนเหล่านั้นเราอยู่เฉยๆเราทำงานต่อไปเพราะว่านั่น
เ
นี่ย10ตระกูลดังที่เข้าไปคุยอะค่ะแสดงความยินดีก็เรื่องหนึ่งนะไอสิ่งที่เขาพวกเขาจะคุยกันอยู่ในคอนเนคชั่นพวกเขาก็อีกเรื่องนะ
แน่นอนอยู่แล้ว
นะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใน10นั้นเนี่ยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยทำแบบของเราไปแล้วก็อยู่ได้เราก็อยู่ของเราได้
ถูกต้องหาอะไรให้มันเหมาะกับตัวเราเอง
ใช่นะ
นะ
แล้วก็ยังฉันจะบอกด้วยว่า10ตระกูลดังนั้นน่ะ
มาส่องพระกันแล้วกัน
เออนั่นน่ะเดออามูเล่10ตระกูลนั้นน่ะเขาก็ยังทำงานกันอยู
่
เจ้าสัวทั้งหลายเขาก็ยังทำงานกันอยู
่หยุดซะที่ไหนล่ะ
70 80เขาก็ยังทำงานอยู่นะ
นะฮะ
เพราะงั้นเนี่ยเดออามูเล่ต้องเกิด
เดี๋ยวก็ได้คุยเปิดร้านกาแฟร้านอาหารอยู
่ร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็จบไปแล้วไง
ตรงนี้สำหรับคนที่อาจจะมีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารนะแล้วก็มีลูกน้องหรือว่าคนสนิทมาช่วยงานได้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณบริหาร
มีเยอะนะวันก่อนดูคลิปเป็นพี่วัยเกษียณเป็นนักข่าว
เ
ขาก็เปิดร้านตามสั่งเลยแล้วทำอร่อยมากแล้วร้านเขาเนี่ยก็รับได้ไม่กี่โต๊ะเขาทำด้วยแพชชั่นเลยอะแพชชั่นแล้วก็ขายดีแล้วก็มีชื่อเสียง
ทำด้วยแพชชั่นเนี่ยมักนี่จะขายได
้อย่างนี้ฉันถ้าเกิดลุกขึ้นมาทำอาหารเงี้ยก็ต้องใช้ของดีแล้วก็ต้องทำให้คนกินอร่อย
อยู่ที่ว่าคุณมีของหรือเปล่าเนี่ย
คือจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำงานมาอย่ามองว่ามันไม่มีคุณค่า
ครับ
ดิฉันทุกวันนี้อะด้วยความที่พ่อให้เล่นเทนนิสตัวเองอะอยากเล่นเองด้วยตีเทนนิสตั้งแต่เด็กดิฉันใช้ความรู้ตอนนั้นเนี่ยในการมาพากเทนนิสได้ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กดิฉันใช้ประสบการณ์ใช้การอ่านชอบการอ่านของตัวเองมาเขียนหนังสือได
้
เป็นคนที่มีความถนัดทางด้านภาษามากกว่าวิทยาศาสตร์กับเลขเราก็เรียนหนังสือมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ
ครับ
สุดท้ายเราก็ใช้มันในการทำงานได
้ส่วนใหญ่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความประทับใจในวัยเด็กแหละและความถนัดของคุณ
ใช่ความถนัดหนังร้านอาหารอย่างเงี้ยบ้านที่บ้านขายอาหารช่วยเป็นลูกมือแม่มาตลอดเป็นลูกมือแม่ไม่ใช่ตลอดหรอกบ้างเราก็รู้วิธีการจัดการอะไรพวกเนี้ยของแบบเนี้ยอย่าไปมองว่ามันไม่มีประโยชน
์
อย่าไปมองว่าทำไปแล้วเหนื่อย
ลองคิดดูให้ดีๆว่าอะไรที่
คุณธีรพัฒน์อย่างเงี้ยเตะฟุตบอลเก่งนะเด็กโตขึ้นก็กลายมาเป็นนักวิเคราะห์เกมฟุตบอล
เฉยเลยอ่ะ
เอ้ยงงไหมอ่ะ เป็นนักรัฐศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์เรียนมาอย่างงงๆ จบปริญญาโทรัฐประสาทศาสตร์สุดท้ายก็ต้องมาบริหารบริษัทตัวเอง
คร
ับ ใช่ไหม
งงงงวยงวย
งงงงวยงวยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าไอ้สิ่งที่เราทำทุกวันเนี้ยมันเป็นแค่งานแบบเพื่อให้ได้เงินเดือนทำเพราะว่าไม่ใช่บอกว่าต้องมีแพชชั่นเยอะนะแต่ทำเพราะว่ามันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญดิฉันไม่ได้เรียนจบนิเทศศาสตร์แต่กลายว่าตัวเองกลายเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าตัวเองนั่งทำงานทางสายสื่อมาแล้วก็เอาทุกองค์ประกอบมันมาใช
้นี่ก็คืออีกเรื่องนึงคืออยากจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่ว่าคุณยังหารายได้ได้อยู่ในช่วงที่อายุเยอะแล้วอันนี้เรื่องสำคัญเพราะถ้าคุณหารายได้ไม่ได้เนี่ย
ก็ต้องใช้เงินเก่า
ใช้เงินเก่าแล้วคุณจะเกิดความเครียดและอีกความเครียดไม่พอคุณจะไม่กล้าใช้เงินใหม่ด้วยค
ุ
ณจะไม่กล้าใช้เงินเดิมด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้คุณหยุดอยู่กับนิ่งๆ
น
ั่
งตากแดด
เยอะ
นั่งตากแดดหน้าบ้าน
แทนที่ยังจะสามารถผจญภัยหรือว่าก้าวต่อไปได้ในวัยที่สูงอายุนิดนึงคุณก็ยังไปนู่นไปนี่ได้อยู่สร้างคอนเนคชั่นอะไรต่อไปได้อยู
่
มันไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดอยู
่
นิ่งๆหลังจากวัยที่คุณเกษียณเท่านั้นเอง
ใช่ไหมคือไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่ง
ๆคุณยังไปต่อได้อีก
ก็จริงๆแล้วเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมเรื่องข้าราชการเกษียณที่นราธิวาสที่ฉันไปงานศพคุณอาเขาเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็
ทำอะไร
อยู่ที่นาที่ว่าเนี่ยแหละจะเป็นไทยพุทธนะแล้วก็เกษียณละเขาก็แล้วฉันไปที่วันนั้นไปงานศพแล้วก็คุยกับโรงแรมว่ามีรถ รถโรงแรมแบบไปส่งที่วัดไหมอะไรเงี้ยจะเหมือนแท็กซี่โรงแรมอ
่
ะมันไม่มีไงเราก็ไปหานราธิวาสมันจะมีไหมล่ะ แต่โรงแรมบอกว่าแต่มีคุณแต่ว่ามีรถซึ่งแบบเป็นรถจ้างประจำ
โอ้ผมเคยคิดนะ
เออแต่มีรถที่แบบว่าคุณลุงซึ่งเขาเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเขารับจ้างประจำที่โรงแรม
เออ
มันจะคล้ายๆที่เมืองนอกไงก็มีอย่างนี้สามารถเรียกได้โรงแรมก็เรียกมาให
้เออ
ก็ปรากฏว่าดิฉันก็ใช้บริการอ
ันนี้ก็ได้นะน่าสนใจนะ
บริการเขาเนี่ยแล้วคือคุณลุงก็แบบว่าเป็นคนเฮฮามากเลยเป็นข้าราชการเกษียณแล้วแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอเกษียณแล้วเนี่ยเดือนแรกเท่านั้นแหละครับที่สนุกก็จะมีเพื่อนฝูงมากินข้าวกินข้าวหลังจากนั้นเงียบกริบตื่นเช้ามาก็ไปนั่งกินกาแฟตามคือคนใต้เนี่ยตอนเช้าเขาต้องเข้าร้านโกปีกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์พูดคุยอะไรกันไปสภากาแฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านมานั่งอยู่เฉยๆรู้สึกไม่สนุกลูกเต้าก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเพราะว่าเมียก็เลยขึ้นไปช่วยเลี้ยงหลาน
ครับเมียไม่อยู่ด้วยชิปเปง
แต่มีเมียดูแลที่นราธิวาส
ยังไงวะทำไมเมียแยกภาคได้วะ
เออเดี๋ยวก็มีคนดูแลที่นราธิวาส
พูดง่ายๆมีหลายคน
เอออะไรอย่างเงี้ย
แม่นึกว่าต้องนั่งคุยกับจิ้งจกอย่างเดียว
ไม่ใช่แต่ว่าคุณลุงก็จะมาคือโรงแรม
เป็นเมียสเติมเอสใช่ไหม
เมียส
อะไร
เขาไม่เรียกเมียเขาเรียกคนดูแลมีอีกคนคอยดูแลแต่ประเด็นก็คือว่าที่นราธิวาสน่ะหารถอะไรแบบเนี้ยยากคือต่างจังหวัดเนี้ยอย่างที่คุณธีรพัฒน์คิดนะถูกแล้วต่างจังหวัดเนี้ยเวลาคุณไปเนี้ยถ้าคุณไม่มีรถคุณลำบากเพราะว่าเป็นไงคุณต้องนั่งรถสองแถวนานๆมาสักคันหนึ่งอะไรแบบเนี้ย
หรือว่าถ้าไม่อยากขับเองก็ออกรถให้เขาเช่าไหม
แล้วก็เป็นคนบริหารคิว
ครับ
แต่ขับเองก็สนุกคุณลุงแกก็จะแบบคือเหมือนเป็นไกด์ด้วยสนุกตรงนั้นคือแกก็จะมาแบบว่าเราก็จะบอกว่าคุณลุงพาไปร้านที่ข้าวต้มที่อร่อยหน่อยก็พามาร้านนี้แต่ก่อนเข้าร้านแกก็จะบอกว่าเพิ่งเจอระเบิดไปจะพูดทำไมวะแต่อร่อยนะอร่อย
นั่งกินไม่เป็นสุขเลย
แล้วตอนเช้าก็นัดแนะเวลากันมารับเพื่อจะไปวัดแล้วก็พาไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพอดีว่าหลานที่อยู่นราธิวาสเนี่ยอยากได้แบบเสื้อวอริคฉันก็ไปยืนเถียงกับเจ้าของร้านวอริคนี่แหละไอเด็กขายของที่ร้านนั้นอะ
ทำไม
เขาบอกวอริคแบรนด์เมืองนอกฉันบอกไม่ใช่วอริคแบรนด์ไทย
เ
ออนั่นแหละ
แต่มันตั้งชื่อดีนะจนคนนึกว่าเป็นแบรนด์เมืองนอกเลย
นี่ถ้าเกิดว่าจะผู้บริหารวอริคคนไหนฟังอยู่นะคะขอให้รู้ไว้ว่าคนที่นราธิวาสเข้าใจว่าวอริคเป็นแบรนด์ต่างประเทศยืนเถียงนี่ฉันถ้ายืนเถียงขะเสียงแข็งเราบอกไม่ใช่นี่แบรนด์ไทย
ถือว่าประสบความสำเร็จ
นี้เจ้าของแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อของให้หลานเขาพาไปร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พามาส่งสนามบินจบแต่ว่ายังไม่จบที่ฉันเพราะฉันจ้างต่อให้ดูแลคุณป้าด้วยป้าชอบมากเพราะว่าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็คุยกันถูกคออะไรเงี้ยวันละพันหนึ่งซึ่งโอเคนะ
ครับ
เอ้ยไม่ใช่พันหนึ่ง800มั้งซึ่งโอเคมากเลยนะ
ถ้าเช่ารถธรรมดาก็800-700แล้วแม่อ
ันนี้เขาขับให้ด้วย
เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากม
าย
ค
่
าขับไปนิดนึงร้อย
ค่าขับค่าน้ำมันอะไรรวมหมดทุกอย่างแล้วซึ่งโอเคมากคุ้มก็ได้ว่าจ้าง
ได้ไกด์กับไกด์ไกลด้วย
ใช่อันนี้สำคัญก็ถึงบอกว่าเนี่ยสบายคือจริงๆอ่ะมีอะไรให้ทำเยอะแล้วเขาก็บอกว่าพอเขามารับเนี่ยมันไม่เหงาเลยสนุกดีได้เจอคนแล้วนราธิวาสน่ะมีอยู่ไม่กี่โรงแรมในอำเภอเมืองอ่ะที่นอนแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยนะ แล้วก็รถรับจ้างอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วยิ่งแบบเราไม่ใช่มุสลิ
ม
ไปพื้นที่เขาเราเป็นคนแปลกหน้านะเพราะเขาจะไม่ค่อยพูดไทยเขาจะพูดยาวีพอเราไปอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีคนแบบไทยพูดมารับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยระหว่างขับไปกลางคืนก็จะมีทหารขับสวนมา
สร้างบรรยากาศ
สร้างบรรยากาศดีมากไม่แต่ว่าจริงๆแล้วว่ามีคนทำเยอะในต่างจังหวัด
ครับ
จริงๆเราไม่ต้องไปคือพอเราเกษียณแล้วอะหลายหลายคนบอกพอเป็นข้าราชการแล้วเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะลดมันลง
อ
ัตราส่วนตัวแต่จริงๆแล้วพอถึงเวลาก็ทำมาหากินมันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่จำเป็นต้องเขินอายอะไรแล้วก็เหนืออื่นใดคือเราได้ใช้ชีวิตให้มันมีค่าด้วยการหาเงินได้เองไม่ต้องไปพึ่งใคร
บางทีเขาไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไงก็ถึงสวมหมวกอย่างนั้นอยู่ตลอดแล้วมันจะเอาหมวกนั้นออกลำบากหลังจากที่เกษียณแล้วเน
ี่
ย
ตอนนี้คุณคิดเรื่องจะไปขับรถรับแขกฝ
ร
ั่งที่โรงแรมใช่ไหมนี่ฉันรู้เลยอย่างคุณเนี่ย
ตอนวัยรุ่นก็เคยคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาชีพเนี่ยตกงานจะไปทำอะไรวะก็จะไปซื้อรถให้เขาเช่าตามต่างจังหวัด
ดีนะ
หัวเมืองท่องเที่ยวถ้า มีตัง
แต่ถ้าหัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยคุณโดนยิงเลยเพราะเขามีเจ้าที
่ก็ต้องเลือกที่มันไม่ค่อยเวลโนนเท่าไหร
่
นะครับอาจถ้าตังทุนไม่ถึงขนาดรถเก๋งอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค
์
นะฮะหรือว่าเป็นจักรยานยุคนี้ก็นิยมจักรยานเหมือนกันนะ
เดี๋ยวอามูเล่ก่อน
แต่ต้องระวังหายนิดน
ึ
ง
เดี๋ยวอามูเล่ก่อนไหม
แต่ตอนนี้พระเครื่องก่อน
นะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทาง
ครับ
มีอะไร
ไปแล้วนะ8อาชีพนะ
เก้าอะไร
อาชีพที่9อันนี้พิสดารนิดนึงเป็นครูสอนโยคะ
อ๋ออันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ป้าจิไง
อ๋อมันไม่ใช่เป็นได้ทุกคนนะครูสอนโยคะเนี่ย
ป้าจินี่คือต้องไปเรียนก่อนคือต้องมีการลงทุนของตัวเองก่อนลงทุนในสมัยที่ลงทุนในยุคที่เราแบบยังไม่เกษียณ
อ
ะแล้วเสร็จแล้วพอแบบว่าคุณมีวิชาอาคมวิชาแก่งกล้าขึ้นมาระดับนึงแล้วคุณก็สามารถเป็นครูพิเศษสอนโยคะได
้
เพราะว่ามันเฉพาะทางมากเลยนะแล้วคุณรู้ไหมคลาสโยคะเนี่ยแพงขึ้นเรื่อย
ๆ
ขึ้นหลักหมื่นแล้วนะ
ครับ
ปัจจุบันน่ะ
ใครๆก็อยากเรียนเนี่ยตอนนี
้มันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วมันก็ลดน้ำหนักได้
ออฟฟิศซินโดรมมันเยอะ
นะ
อันนี้แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความ
คุณจิรพัฒน์ไหม
พิเศษ
ครูสอนโยคะ
โยคะไม่ได้ได้แต่โยคีอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายคืออาสาสมัคร
อันนี้สำหรับคนที่แบบ
หรืองานมูลนิธิ
ใช่สำหรับคนที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักอาสาสมัครมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เป็นครูสำหรับเด็กนักเรียนเด็กที่อยู่เด็กที่ไม่มีโอกาสนะคะทางการศึกษาเยอะ
อันนี้น่าสนใจไหมนะ
หรือว่าเป็นอาสาสมัครที่แบบเป็นจิตอาสาค่ะที่แบบคอยไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าคุณจะเห็นที่โรงพยาบาลรามาสถาบันมะเร็งที่โรงพยาบาลรามามันจะมีคนที่แบบเล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้อะเป็นจิตอาสาแล้วคอยร้องเพลง2วันมั้งประมาณนั้นเพราะว่าที่ฉันรู้เนี่ยเพราะเคยทำหนังสือ Art and Culture แล้วลูกชายของพี่ที่เป็นเจ้าของหนังสือเขาเป็นนักไวโอลินเขาก็จะไปเล่นไวโอลินที่เนี่ยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยอย่างคุณชิรพัฒน์ร้องเพลงเพราะก็สามารถที่จะไปเป็นจิตอาสาไปร้องเพลงขับกล่อมคือมันเหมือนเพลคือการฟังเพลงสำหรับผู้ป่วยอ่ะมันเป็นกำลังใจอย่างนึงนะเวลาเราอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะ
ครับ
มันจะเห็นแต่ภาพที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกใจมันแฟบๆอ่ะการได้นั่งฟังเพลงเนี่ยมันเพลงเนี่ยเหมือนที่รัชกาลที่6ท่านว่าไว
้
อันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ฟังเพลงไม่จำเป็นต้องแบบเป็นเพลงแบบโอ้โหแบบคลาสสิกอะไรขนาดนั้นนะแต่เป็นเพลงอ่ะฟังพี่เบิร์ดก็ได้เพลงพี่เบิร์ดที่คุณชลพัชชอบร้องอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้คนแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วอันนี้คือสิ่งซึ่งคนวัยเกษียณทำได้แล้วถามว่าวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่า pay it forward คือการที่คุณส่งต่อความสุขให้คนอื่น
อ
ะความสุขนั้นจะกลับมาสู่คุณด้วย
เป็นงานกุศลนะ
ไม่จำเป็นต้องเป็นร้องเพลงเล่นดนตรีหรือว่า
เล่านิทานก็ได้นะ
เล่านิทานหรืออ่านมันจะมีอีกอันนึงก็คืออ่านหนังสือเสียงให้กับมูลนิธิคนตาบอด
ก็มี
หรือว่า
สอนหนังสือตามภาคเหนือเง
ี้
ย
ไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดก็ได้ในกทม.เนี่ยมีหลายอย่างให้ทำมูลนิธิที่ต้องการแรงในการที่จะจัดของเพื่อจะส่งมอบให้คนอื่นอะไรเงี้ยมีค่ะมีอะไรอย่างเงี้ย
ก็ดีเหมือนกันนะอายุเยอะแล้วทำกุศลบ้าง
ทำบาปมาทั้งชีวิต
ทำบาปคือกุศลนะไม่ชอบทำแบบให้เงินอย่างเดียวแล้วจบไปมันดูเหมือนกับว่ามันง่ายกันไป
มีอีกอันนึงเพื่อนที่ฉันทำ
ยังไงฮะ
ล้างวัด
อ๋อ
เขาจะเป็นกลุ่มเลยนะ
เ
ขาจะเป็นกลุ่มเลยแล้วเขาก็จะแบบนัดกันว่าอันเนี้ยไปล้างวัดที่ไหนอะไรยังไง
เขาว่าได้บุญแรงเหมือนกัน
คือไม่ต้องคิดถึงเรื่องบุญนะคิดถึงแค่บอกว่าไปแล้วแบบคุณเชื่อไหมว่าการทำความสะอาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ม
ันเหมือนกันได้ล้างใจตัวเองนะ
โอ้
เวลาเราทำความสะอาดแล้วไอ้สิ่งที่มันสกปรกแล้วมันออกไปอ่ะมันเหมือนเราได้ล้างหัวใจตัวเองนะ
เขาบอกว่าการที่คุณได้เจอกับผู้คนที่ด้อยโอกาสและต้องการความช่วยเหลือจะทำให้คนวัยเกษียณนั้นรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งนึงด้วย
ใช่ใช่
ว่าเราสามารถช่วยคนอื่นก็ได้อยู่นะ
ใช่ใช่ใช่ยังมีคุณค่าอยู
่
เพราะงั้นเนี่ยคุณธีรพัฒน์ก็จะทำอะไรคะไปร้องเพลงที่โรงพยาบาลรามา
เป็นไปได้
ดิฉันเนี่ยเคยคิดว่าจะไปช่วยอะไรของโรงพยาบาลรามาเพราะว่าเกิดที่โรงพยาบาลรามาเป็นเด็กโรงพยาบาลรามา
ครับ
แล้วก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลรามาเนี่ยคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเกิดด้วยความพี่มีแม่ดิฉันเนี่ยคลอดลูกคนแรกมาแล้วเสียตอน7เดือนเพราะออกมาก่อนกำหนดแล้วดิฉันก็ได้เกิดที่โรงพยาบาลรามา ในสภาพที่ในสภาพร่างกายที่แข็งแรงก็รู้สึกว่าโชคดี
หัวแข็ง
ไม่ยอมกูไม่ตาย
ดันออกมาเกิดจนได
้กูไม่ตายแล้วเกิดเรื่องวันเรามาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราวันหนึ่งอ่ะถ้ามีโอกาสอ่ะก็จะคงจะกลับไปช่วยเหลือกลับไปจริงๆทุกวันนี้ก็มีโอกาสอยู่แล้วทุกวันนี้คือทำบุญให้โรงพยาบาลรามาด้วยการบริจาคเงินแต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะทำอะไรที่มันแบบ
ใช้
ลงแรงอ่ะคือลงเงินแต่มันลงได้อยู่แล้วทุกคนแหละแต่ว่าลงแรงเนี่ยอยากลงมาก
สำคัญกว่านะนะสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องไปทำบ้างเหมือนกันนะ
อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบล้างวัดอะไรอย่างเงี้ยคือการล้างวัดเนี่ยมันทำให้แบบคุณจะรู้สึกว่าจิตใจคุณผ่อนคลาย
เออก็ได้อยู่นะล้างว
ั
ด
ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีแรงคุณก็บริจาค
ล้างวัดกวาดวัด
เ
ก็บวัดอะไรเงี้ย
นั่นแหละบวชเลยไหม
ป่าช้ายังไม่ไหวนะ
เดือดเดือดอัมบูเล่เลยไหมเดือดอัมบูเล
่บวชก็ดีนะ
เออเอางั้นนะ
กินข้าววัดเราไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายบิณฑบาตเองเลย
นี่มึงทำให้ฉันนึกถึงอะไรรู้ป่ะ
อะไรฮะ
เมื่อวานนั่งอ่านใน Twitter เขาบอกว่ามีคนใน TikTok รีวิวการใช้เงิน 1,000 บาทภายในเวลา1เดือนวันแรกของการรีวิวก็ไปกินหมูกระทะไปแล้ว
หมด
250แล้วก็อีกวันนึงซื้ออะไรสักอย่างเหลือเงินอยู่ประมาณ500สุดท้ายบวชมาเลย
บวชแม่มเลย
เลวจริงๆไม่ต้องบวชก็ได้ไปเป็นเด็กวัดก็ได้ข้าวกิน
บวชก็ได้แต่อย่าไปทำเข้าศาสนาก็เสื่อมเสียละกัน
แต่จริงๆเรื่องบวชเนี่ย
เ
ป็นสิ่งซึ่งถ้าคนที่รู้สึกว่าคือมีรุ่นพี่เขาไม่ได้บวชหรอกแต่ว่าเขาทำงานจนถึงวันหนึ่งเขารู้สึกจบละเขาถึงจุดสูงสุดละคุณก็รู้จักรุ่นพี่ทั้งคนนี
้
แล้วเขาก็ไปทำเขาก็ไปปฏิบัติธรรมที่อุดรแล้วก็เป็นแบบเหมือนไปเป็นลูกศิษย์วัดทำอะไรต่อมีอะไรที่วัดทำเพื่อช่วยวัดคือวัดเนี่ยเขาก็จะมีไม่ใช่แค่ล้างวัดนะหลายๆวัดเขาก็จะมีแบบคำสอนที่ต้องการพิมพ์ออกไปเป็นหนังสือ พี่เขาก็จะไปช่วยทำช่วยพิมพ์ช่วยทำอะไรพวกเนี้ยซึ่งอย่างเงี้ยคุณธีรพัฒน์ใช้ความเชี่ยวชาญทำได
้ดีได้กุศล
อะไรแบบเนี้ยคือกุศลก็เรื่องนึงนะสำหรับดิฉันเนี่ยเรื่องบาปบุญคุณโทษกุศลก็เรื่องนึงแต่การที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้เข้าไปช่วยด้วยแรงเรามีความสุขไงเราจะมีความสุขมาก
ใช่ใช่
เราจะมีความสุขมากนะจุดนั้นน่ะแล้วซึ่งพี่เขาก็ทุกวันนี้ก็คือไปพุทธคยากันไห
ม
ชวนคนอย่างดิฉันซึ่งดิฉันก็บอกว่าไปอย่าลำบากมากนะจะไปได้เดี๋ยวปีหน้าว่าจะไป
ปีหน้าว่าจะไปทั่ว
ปีหน้าว่าจะไปพุทธคยา
อ
ะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะหลายหลายคนท้
อ
กับการมีชีวิตอยู่หลังจากที่เกษียณแล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอย่างบางคนไม่มีครอบครัวอย่างเหมือนกับดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วอะแล้วสังคมยุคทุกนี้เนี่ยก็อยู่กันแบบเหน็ดเหนื่อย
เดินทางสิครับ
เ
ดินทางท่องเที่ยว
อันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ควรใช้ค
ื
ออย่าไปคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดว่าเราอายุเยอะแล้วเดินทางไม่ได้เดินทางค่ะเดินทางคนเดียวได้ยิ่งดี
ครับ
นะ
ไปเลย
ไปในสิ่งที่คุณอยากไป
ไปหาที่ใหม่ๆไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำ
ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะมันเล็กลงบ้าง
เ
วลาเราอยู่กับตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันวนอยู่รอบตัว
ไปทำให้เรารู้สึกว่าข้อจำกัดเราเนี่ยมันไม่มีนะ
แล้วตัวเราเล็กลง
ตัวเราเล็กลง
อะไรแบบนี้
ถ้าอยู่กับบ้านหรืออยู่กับที่ที่เราคุ้นเคยจะเหมือนตัวเราใหญ่ครับที ่ใครมายุ่งกับเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโลกมันกว้างใหญ
่มันมหาศาล
เขาอาจจะแทบจะไม่รู้จักคุณเลยก็ได้ในบางที
่ไม่มีใครรู้จักเราหรอก
คนเดี๋ยวนี้มันเยอะแล้วก็โลกก็กว้างขวางมาก
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษียณมันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
ครับ
แต่มันหมายความว่าคุณแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตมาอีกบทนึงเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องถอดใจว่าเอ้ยจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองค่ะและเป็นกำลังใจให้กับคนที่คุณรัก
ๆ
อันเนี้ยมาจากข้อเขียนของพี่เจ้าของสำนักพิมพ์ผีเสื้อแกเล่าให้ฟังว่าแกเขียนในข้อเขียนแกนะคะแกเล่าให้ฟังว่าไปเจอคนซึ่งรู้สึกท้อกับชีวิตอายุประมาณ70ละ70เศษทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ละรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยได้ละก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมก็มีคนพูดขึ้นมาว่าอยู่เป็นกำลังใจให้กันนี่แหละดีที่สุดเพราะว่าอะไรคนเราต้องการกำลังใจนะฮะบางคนเนี่ยแบบมองว่าตัวเองแบบ เหนื่อยแล้วทำอะไรไม่ได้แต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสามารถเป็นกำลังใจให้คนอื่นๆได้อีก
อ
าทิเช่นอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันที่โรงพยาบาลรามา
ครับ
คุณสามารถเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาป่วยแล้วเขารู้สึกว่ามีความหวังได
้
อยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน
ครับไม่ต้องเป็นกำลังใจอย่างเดียวเป็นกำลังกายก็ได้นะคุณก็ยังทำตามได้ที่คุณยังเดินได
้แล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ไอ้เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคือเรื่องจริงคือถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างแม่งแบบอะไรรอบตัวมันไม่ได้แล้วเนี่ยออกเดินทางเลย
เที่ยวเลย
ทำไมเขาถึงมีพระธุดงค์ไงในพุทธศาสนา
ครับ
การธุดงค์ของพระมีจุดประสงค์เป็นกุศโลบายมันไม่ใช่แค่การไปเพื่อจะทรมานตัวเองหรือว่าไปเพื่อเผยแผ่
ทำ
ศาสนาอย่างเดียวแต่การทุดงเพื่อให้ตัวเองได้อยู่กับโลกจริง
ๆ
ได้เห็นว่าโลกจริงๆเป็นยังไงแต่พระทุดงเมาๆนี่เราไม่นับนะ
มีด้วยหรอ
เพราะงั้นในการเดินทางนี่คุณธีรพัฒน์บอกการเดินทางอ่ะมันจะทำให้ตัวเราเล็กลงแล้วมันทำให้เราแบบ
จะทำให้เรามีข้อแม้น้อยลงเพราะเราจะต้องปรับตัว
ใช่แล้วพอเรากลับมาอยู่กับที่อีกครั้งนึงเราจะรู้สึกว่าที่เราไปเดินทางมาม ันสอนอะไรเราบ้าง
แล้วบางทีกลับมาจะดูว่าเฮ้ยที่เราอยู่หรือว่าสิ่งที่เรามีเนี่ย
มันดีอยู่แล้ว
รถที่เรามีใช้เนี่ยโดยเราเอารถอื่นมาลองแล้วคิดว่ามันดีเนี่ย เราก็จะเห็นสัจธรรมว่าเราไม่ไหวรถที่เราใช้อยู่มันดีอยู่แล้ว ใช่ไหม
เรากำลังพูดถึงยี่ห้ออะไรอยู่ครับ
ไม่ได้ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยดีอยู่แล้วมีคุณค่า อยู่แล้วนี่ใช่ไหม
สองอย่างที่ทำได้ก็คือว่าให้กำลังใจกันแล้วออกเดินทาง
ใช่
ถ้าไม่คิดทำอะไรใน10อาชีพนี้เลยนะ
ทำประโยชน์ให้คนรอบข้างนะคนที่คุณรักนะญาติคุณเพื่อนสนิทอย่างเงี้ย
ใช่
ต้องคิดอย่างนั้น
คือถ้าไม่คิดทำอะไรใน10อาชีพนี
้ต้องมีบ้างดิต้องโดนบ้างแหละ
เดี๋ยวอามูเล่ต้องมา
แนะนำไปตั้ง10อาชีพมันต้องโดนบ้างสิครับ
นะชั่วโมงนึงแล้วหมดเวลาของเรา
เชื่อแน่ว่าจะมีประโยชน์ได้สาระนะฮะ
อันนี้เทปนี้น่าจะมีสาระเยอะ
แล้วก็บันเทิงด้วยนิดหน่อย
เพราะไม่ค่อยแดกดันใครเท่าไหร
่เดี๋ยวค่อยแดกดันเทปหน้าแล้วกัน
ไม่พูดถึงนายกกันเลยอ่ะมีคนก็ถามไม่พูดถึงนายกกันเลย
เทปหน้าวันนี้เวลาหมดแล้ว
ค่ะวันนี้คุณธีรพัฒน์อัครเสนีนะคะดิฉันสวัญญาสัพทวีและรายการหาเช้ากินค่ำทุกวันศุกร์18:00 น.นะคะทุกช่องทางของต้นคิดมีเดียก็คือทางพอดคาสต์ทางพอดบีนนะคะเว็บไซต์ต้นคิด 360.com Facebook ต้นคิด 360นะคะ YouTube ต้นคิด 360แล้วก็ฟังผ่านคนต้นคิดช่องคนต้นคิดนะคะใน Spotify แล้วฟังกันได้ค่ะกด follow ไว้เลยสำหรับช่องคนต้นคิดใน Spotify เพราะว่าถ้าคุณกด follow ไว้เวลาน้องเขาอัพคลิปขึ้นไปเนี่ยอัพเสียงขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้ฟังทันที
วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ